Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušaocima.
Danas govorimo o radiološki izolovanom sindromu pod nazivom RIS. Pa za početak, da li bi mogli da pojasnite našim slušaocima o kakvom je sindromu ovde reč?
Klinički izolovani sindrom, potkrepljen nalazom magnetne rezonance, može ukazivati na najraniju manifestaciju multiple skleroze. I pored velike heterogenosti, kliničke manifestacije ostaju okosnica prvog koraka u dijagnostici multiple skleroze kod bolesnika koji pokazuju klinički izolovani nesindrome. Ispitivani bolesnici pokazivali su klinički monofokalnu ili multifokalnu prezentaciju. Bolesnici sa monofokalnom kliničkom prezentacijom najčešće su pokazivali znake hemisfernog oštećenja ili eferentne kliničke znake. Bolesnici sa multifokalnom kliničkom prezentacijom najčešće su prezentovali kombinaciju eferentno-cerebelarne kliničke prezentacije. Od pojedinačnih kliničkih manifestacija, kod najvećeg broja bolesnika evidentirani su znaci piramidnog oštećenja i elementi cerebelarnog sindroma. Neurofiziološke procedure evidentirale su uredan nalaz samo kod 12% ispitivanih bolesnika. Bolesnici sa kliničkim izolovanim sindromom, koji ukazuju na multiplu sklerozu, najčešće ispoljavaju znake hemisfernog oštećenja. Neurofiziološke eferentne kliničke karakteristike i manifestacije piramidnog oštećenja. Multimodalni evocirani potencijal kod ovih bolesnika pokazuje visok stepen subkliničkih ili kliničkih abnormalnosti, najčešće u domenu somatosenzitivnog sistema.
Dobro, a da li to znači da osoba sa RIS-om je bolesnik koji na magnetnoj rezonanci beleži oštećenje na mozgu slično onima koje ostavlja MS, ali nema simptome MS-a?
Dostupnost magnetne rezonance je dovela do povećanja u otkrivanju nenormalnih nalaza mozga, čak i u slučajevima kada ne postoje spoljni simptomi. Kada ovi nalazi su slični onome što se vidi kod pacijenta sa multiplex sklerozom, ali pacijent nema bilo koji od tipičnih fizičkih ili neuroloških simptoma povezanih za MS, ovo je poznato kao radiološki izolovani sindrom. Iako postoji jaka veza između RIS-a i multiple skleroze, pacijenti koji boluju od RIS-a ne znači da će uvek biti dijagnostikovani sa multiple sklerozom. MS je bolest centralnog nervnog sistema, znači mozga, kičmene moždine i vidnog živca. Ovaj poremećaj uzrokuje destrukciju oblaganja koja okružuje i štiti nervne vlakna, takozvane eksone. Kao rezultat, šteta remeti normalan protok poruka, to jest nervnih impulsa, iz centralnog nervnog sistema, uzrokujući smanjenje ili gubitak funkcije tela. U mnogim slučajevima nervna vlakna su također uništena.
Profesore Vučiću, a da li bi mogli da nam kažete nešto više o samim simptomima RIS-a?
Pacijenti sa RIS sindromom generalno ne doživljavaju bilo kakve simptome, oni su takozvani asimptomatički pacijenti. Koji su uzroci i faktori rizika RIS-a? U periodu od 2 godine 1/3 pacijenta sa RIS-om razvije neurološke manifestacije sa dijagnozom MS-a. 1/3 razvije nove nalaze na magnetnoj rezonanci bez ikakvih simptoma, dok 1/3 nema nikakvih promjena. Pošto je rizik od multiple skleroze značajno veći kada jedan od roditelja dijagnostikovan sa ovom bolešću, to znači da genetski faktori mogu da igraju važnu ulogu. Neobičan odnos između geografske lokacije osobe tokom detinjstva i rizika od MS-a kasnije u životu sugeriše da mogu postojati faktori okoline na razvoj ove bolesti.
A kako se radiološki izolovani sindrom dijagnostikuje?
Dijagnoza RIS-a često se javlja tokom dijagnostikovanja drugih nevezanih stanja ili bolesti, kao što su migrene ili traume na glavi. Nakon snimanja mozga, anomalije se posmatraju MRI-om, lekar će obično uzeti detaljnu medicinsku istoriju i izvršiti neurološki pregled. Pošto je RIS često asimptomatski, tačnu dijagnozu stanja je veoma teško dati. Novije metode za snimanje koji omogućavaju medicinski tim da vidimo da li krvni sudovi prolaze kroz lezije, što u ovom slučaju čini razliku od multiple skleroze, može da pomogne u stvaranju preciznije dijagnoze. Medicinski tim pacijentu može da uradi lumbalnu punkciju, a također poznat kao i spinal tap ili analiza likvora, kao i druge testove nervnih funkcija. Test krvi se može također raditi kako bi se isključile druge dijagnoze koji imaju slične pojave. Pacijenti oboljeli od RIS-a će uraditi rutinski pregled kako bi vidjeli da li u njihovom slučaju RIS napreduje ka multiple sklerozi, što znači ponavljanje MRI-a 6 do 12 mjeseci posle inicijalnog MRI-a.
Dakle, ako MRI pokazuje bele mrlje i bolesnik nema simptome MS-a, da li to znači da ih u većini slučajeva neće ni dobiti?
Najverovatnije da.
I za kraj, da li bi mogli da nam kažete nešto o načinima lečenja RIS-a?
Pošto je RIS asimptomatična pojava, specifično lečenje za RIS ne postoji. Ali ako lekar utvrdi da su promjene na magnetnoj rezonanci uzrokovane bolešću kao što je multipla skleroza, onda postoje specifični lekovi za to. Isto tako postoje i drugi lekovi koji se mogu koristiti za specifične simptome koje prouzrokuju od strane MS-a, kao što su na primjer depresija, grčenje mišića, potreba za učestalim mokrenjem i erektilnom disfunkcijom. Izbor pravog leka zahtjeva pažljivo razmatranje koristi i rizika za pacijenta i zajedničko tesnoj suradnji sa neurologom.
Profesore Vučiću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala i vama.